რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში ავიაიერიშების შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რადიო სადგური. შეერთებულ შტატებში, აიოვის შტატში თედ კრუსმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამშხოვნებული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში შეერთებული შტატების ავიაიერიშების შედეგად გაანადგურეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რადიო სადგური. ამერიკელმა და ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ ორი საჰაერო დარტყმის შედეგად განადგურებულია პაკისტანის საზღვრის მახლობლად მდებარე რადიო სადგური სახალიფოს ხმა. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ ავიაიერიშების შედეგად მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს 29 ბრძოლი. საჰაერო ოპერაციის შედეგად დაიღუპა ასევე რადიოში დასაქმებული 8 პირი. რადიო სახალიფოს ხმა 2015 წლის ბოლოში იქნა. ტეხასის შტატის გუბერნატორმა თედ კრუსმა გამარჯვება მოიპოვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში აიოვის შტატში. მან დაამარცხა მილიარდერი დონალდ ტრამპი, რომელიც აქამდე ლიდერად იყო მიჩნეული.
აიოვამ ყველას გვიჩვენა, რომ რესპუბლიკელების კანდიდატსა და შეერთებული შტატების შემდეგ პრეზიდენტს აირჩევს არა მედია.
Will not be chosen.
Aircheus ara Washington's establishment.
Will not be chosen.
Aircheus ara lobbyistები.
But will be chosen by the
არამედ აირჩევს ყველაზე გასაოცარი ძალა, რომელსაც ემყარება ჩვენი სახელმწიფოს სუვერენობა. ეს ძალა ვართ ჩვენ, ხალხი, ამერიკელი ხალხი.
ასე მიმართა აიოვის შტატში მდებარე დმოინში შეკრებილ მხარდამჭერებს თედ კრუსმა. რაც შეეხება დემოკრატებს, ასევე აიოვის შტატში შიდა პარტიულ არჩევნებში მცირე უპირატესობით ლიდერობს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. აიოვის შტატში შიდა პარტიული არჩევნების მონაწილე ამომრჩევლები პირველები არიან, ვინც გამოხატავს თავის არჩევანს შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. კანდიდატებს შორის კონკურენცია სავარაუდოდ სულ უფრო გამწოვდება საბოლოო ნოემბრის კენჭის ხრამთე. სირიის შესახებ შენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მკაცრად გააკრიტიკეს რუსეთი. მოლაპარაკების მსვლელობაშიც კი სირიაში საჰაერო დარტყმების მოწყობისა და ხმელეთზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების წინსვლის მხარდაჭერისთვის. შენევაში 1 თებერვალს, ანუ მოლაპარაკების გახსნის დღესვე, სირიელი ოპოზიციონერების დელეგატებმა გერმანელი ნაცისტების სისასტიკე შეადარეს რუსეთისა და სირიის მართველი რეჟიმის მოქმედება და განაცხადეს, რომ არ ჩაერთვებიან მოლაპარაკებაში, სანამ ბოლო არ მოიღებს იერიშებს სირიაში. სირიის მართველი რეჟიმის იერიშისა და მის მიმართ რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერის ფონზე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპ ჰამონდმა სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლის მცდელობაში დაადანაშაულა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი ირწმუნება, რომ მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამშხოვნებული. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ახვლედიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასამართლოს კეთილის მსურველებისგან მიღებული დოკუმენტი გააცნო არასამთავრობო სექტორს, რათა მან იმშელოს, რა სახის დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ახვლედიანის თქმით, მისთვის უცნობია ტესტის წინასწარ გამშხოვნების ორგანიზატორების ვინაობა. და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით პარლამენტში პრეზიდენტის მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ არ გამართება პოლიტიკური დებატები. ტრიბუნა მხოლოდ ფრაქციების თავმჯდომარეებს დაეთმობათ. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე ხვალ 14 საათზე დაიწყება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
We take it. flowers dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Yeah.
your smile can't disguise the look of love. It's saying so much more than just words could ever say.
აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს ქარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნოთა ნაწილს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას წელს პირდებიან. ზუგდიდში ჩატარებული აუქციონი საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების შემდეგ სიტყვით გამოვლენ მხოლოდ ფრაქციების თავმჯდომარეები. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო პარლამენტის ბიურომ. საპარლამენტო უმრავლესობა არ დათანხმდა უმცირესობის და ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნას, რომ პრეზიდენტის მოხსენების შემდეგ თავისი პოზიცია გამოეხატათ არა მხოლოდ ფრაქციების ხელმძღვანელებს, არამედ უმცირესობის და უმრავლესობის ლიდერებს, დამოუკიდებელ დეპუტატებს, ვიცესპიკერებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტს მსხვალ 14 საათზე დანიშნულ სხდომაზე მიმართავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახლედიანი ირწმუნება, რომ მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტები წინასწარ იყო გამჟღავნებული. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მამუკა ახლედიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლოს კეთილის მსურველებისგან მიღებული დოკუმენტი გააცნო არასამთავრობო სექტორს, რათა მან იმსჯელოს, რა სახის თანაშაულთან გვაქვს საქმე. ახლედიანის თქმით, მისთვის უცნობია ტესტის წინასწარ გამჟღავნების ორგანიზატორთა ვინაობა. ინფორმაცია დიდი ხანი არსებობდა იურიდიულ წრეებში, დადასტურებულად კი ახლა მოვიპოვე დოკუმენტი, რომელიც შესამოწმებლად გადავეცი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, განაცხადა ახლედიანმა. მან პასუხისმგებლობა დააკისრა სწორედ საბჭოს წევრებს, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხელმძღვანელის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან დაუყოვნებლივი რეაგირება და საკითხის ღია სხდომაზე განხილვა მოითხოვეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. თავის მხრივ საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა, რომ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების წინასწარ გამჟღავნების და სხვა შესაძლო კორუფციულ საკითხებზე საბჭო კარგახანია მუშაობს და მოკვლევას აწარმოებს. მინდოდა, როცა დასრულდებოდა მოკვლევა, შემდეგ მოფენოდა ყველაფერს ნათელი, მაგრამ ეტყობა ვიღაც ცდილობს, რომ თავდაცვის რეჟიმში ჩადგეს, განუცხადა ჟურნალისტებს ლევან მურუსიძე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გაიზიარა ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიის და ევროპარლამენტის რეკომენდაციები მოსამართლეთა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნის შესახებ. სამინისტროს განმარტებით, მოსამართლეებს, რომლებმაც სისტემაში 10 წელი იმუშავეს და უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ, ხელახალი კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში გამოსაცდელი ვადა არ შეეხებათ. ევროსტრუქტურები და მოსამართლეები ხართ ერთ პოზიციაზე, შესაბამისად მე უკან ვიხევ და პრობაცია მათთვის, ვინც 10 წელი იმსახურა მოსამართლედ, გაუქმდება, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა თბილისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას. თეა წულუკიანის თქმით, სრულად განხორციელდება მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღით გათვალისწინებული სხვა ცვლილებები, მათ შორის საქმეთა ელექტრონული განაწილება და სასამართლოს თავმჯდომარეებისთვის შემუშავებული სისტემა, რომელიც მათ დანიშნას უფრო დემოკრატიულს გახდის, ინდივიდუალური მოსამართლე კი მეტად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იქნება. ეს რეფორმა კეთდება თქვენთვის და არა ჩემთვის, და მესამე ტალღა უნდა მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე და გახდეს კანონი, ამიტომ ნაბიჯი უკან და პარლამენტიდან რეფორმის გატანა არ მოხდება, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა იუსტიციის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას. მილიარდერი დონალდ ტრამპი ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა დაამარცხა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად რესპუბლიკური პარტიის მიერ აიოვაში ჩატარებულ შიდა არჩევნებში. კრუზმა ხმების 28% მიიღო, ტრამპმა 24, მესამე ადგილზე კი ხმების 23%-ით გავიდა ფლორიდის შტატის სენატორი მარკო რუბიო. რაც შეეხება დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებს, ხმების ფაქტობრივად თანაბარი რაოდენობა, თითქმის 50-50% მიიღეს ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და ვერმონტის შტატის სენატორმა ბერნი სანდერსმა, რომელიც თავს დემოკრატ სოციალისტს უწოდებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების შემდეგი შიდა არჩევნები მომავალ კვირაში ნიუ-ჰემშირში ჩატარდება. სირიაში რუსეთის მოქმედება კონფლიქტს აღრმავებს და ლტოლვილთა ნაკაძრდის. სამის შესახებ როიტერს განუცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. მისივე თქმით, მოსკოვი მხარს უჭერს ბაშარ ასადს და სირიაში ძირითადად ბომბავს ადგილობრივი ზომიერი ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ რაიონებს. ჰემონდის ინფორმაციით, რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ სირიაში განხორციელებული ავიაიერიშების 30%-ზე ნაკლებია მიმართული ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრიტანელი დიპლომატის შეფასებით, სირიაში რუსეთის მოქმედება სწორედ ამ დაჯგუფებას აძლიერებს. ფილიპ ჰემონდის განცხადებითვე სრულიად გაუგებარია, რა სტრატეგია აქვს მოსკოვს სირიაში და რის გაკეთებას აპირებს მომავალში, რადგან ყველაფერი მხოლოდ ერთი ადამიანის, პრეზიდენტ პუტინის თავში იხარშება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებს საშიში ცილისწამება და შეურაცხყოფა უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცხინვალის რეგიონიდან ჯერ კიდევ 90-იანი წლების შეერღებული კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა ნაწილი გორში უმძიმეს პირობებში უკვე წლებია ცხოვრობს. მათ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების იმედი 2 წლის წინ გაუშთა, თუმცა ქალაქის ერთ-ერთი შენობის გასარემონტებლად დაქირავებული კომპანია არც თუ კეთილ სინდისიერი მშენებელი აღმოჩნდა. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ერთ-ერთი ყოფილი ტურისტული ობიექტის ტერიტორიაზე ამორტიზებულ კოტეჯებში ცხოვრობენ, ახლახან კიდევ ერთი შენობის რეკონსტრუქცია დაიწყო. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აქციაურისგან.
გორში ტურბაზის დევნილთა დასახლებაში 134 ოჯახი ცხოვრობს. აქედან 32 ოჯახი 20 წელზე მეტია ხის კოტეჯებში იმყოფება. ტურბაზის დევნილთა დასახლებაში 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალიდან წამოსული ოჯახები ცხოვრობენ. მათი კოტეჯები ყოველდღიურად იშლება. შესაბამის დასკვნა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსაც გაცემული აქვს. ტურბაზის დევნილებს წლებია ჰპირდებია, რომ ახალ საცხოვრებლებში მალე გადაიყვანენ, მაგრამ ეს პირობა დღემდე პირობად რჩება. 2 წლის წინ ქალაქის ყოფილი საავადმყოფო შენობის აღდგენაც დაიწყეს, მაგრამ სამშენებლო ხარვეზების გამო შენობა ჩაინგრა და დევნილთა განსახლება ისევ გადაიდო. დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ პირობა ერთხელ ვერ შეასრულა, მაგრამ ამჟამად უკვე მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გადაცემული ერთი კორპუსის სარემონტო სამუშაოები და პირველ რიგში ხის კოტეჯებში მცხოვრებ ადამიანებს დააკმაყოფილებენ. მოგვიანებით კი 480 ოჯახისთვის ახალი კორპუსების მშენებლობაც დასრულდება და გორში დევნილთა განსახლების პრობლემა პრაქტიკულად მოგვარდება.
გადმოგვეცა თავდაცვის სამინისტროდან ერთი კორპუსი, რომელიც წლის ბოლომდე გარემონტდება და სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ ხის კოტეჯები მთლიანად დაიცალოს, ხოლო მთლიანობაში ტურბაზას და სასტუმრო კარტს დაუცვლით მომავალი წლის პირველ ნახევარში, როცა მათ გადავიყვანთ იმ 480 ბინაში, რომელიც შენდება კომბინატში. ყველაზე დიდი და ყველაზე მასშტაბური მშენებლობა ამ წუთისთვის მიმდინარეობს სწორედ გორში.
დევნილთა და განსახლების მინისტრი გორში იძულებით გადაადგილებულ პირებთან გაეროს ულტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წევრებთან ერთად ჩავიდა. საოჯახო ნივთების საწოლების აბნები ლეიბები. ეს არის იმ ნივთების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც ტურბაზაში მცხოვრებ დევნილებს გადასცეს. ცხინვალელები აცხადებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იძულებით გადაადგილებული პირებისადმი იყო მიმართული და სახელმწიფოც პირველ რიგში მათ განსახლებას ცდილობდა, როცა ძველი დევნილები ყველას მიავიწყდა. ჰუმანიტარული ტვირთიც დიდი ხანია თვალით აღარ უნახავთ.
ნახმარება აუცილებელი იყო საერთოდ ჩვენთვის. ამე წელიწადია არაფერი არ აქონდა დახმარება. კარგია რომ მოიტანეს.
26 წელიწადი ვცხოვრობ და ასეთი რამე ჯერ ჩვენთვის არ არის არაფერი მოუტანია და ძალიან დიდი მადლობა ვინებსაც აქტირდებიან რომ შემოდგომისთვის იქნებაო.
იძულებით გადაადგილებულ პირებთან შეხვედრის შემდეგ დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი კომბინატის დასახლებაში წავიდა და იმ კორპუსების მშენებლობა მოინახულა, სადაც მომავალ წელს 480 ოჯახს შეასახლებენ. საძირკვლის და პირველი სართულის სამუშაოები უკვე დასრულებულია. მინისტრის აზრით, ახლა მშენებლობა უფრო ჩქარი ტემპებით წავა, რადგან ყველაზე მძიმე საქმე უკან მოტოვებულია. გორის მერის მრჩევლის შალვა ტლაშოძის აზრით,
ეს პროექტი არის კარგი მაგალითი ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის. ტერიტორია გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ გადასცა სამინისტროს. ძალიან გვიხარია, რომ ამ მშენებლობის დასრულებით პრაქტიკულად მოგვარდება დევნილთა საცხოვრისის პრობლემები გორში და თლიანად თითქმის შიდა ქართლში.
დევნილთა და განსახლების სამინისტრო ქალაქის გარეუბანში კორპუსების მშენებლობის დასრულებას მომავალი წლის დასაწყისში გეგმავს. სამშენებლო სამუშაოებზე შესაბამისი სპეციალობის იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც ასაქმებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველობის მიერ ჩატარებული აუქციონი ზუგდიდში საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა. აქციაზე შეიკრიბნენ გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე არაერთი წელია ქალაქის მთავარი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროდუქტით ვაჭრობენ. კონკრეტულად რა იქცა უკმაყოფილების მიზეზად, ამას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომუშავე მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს ქალაქის მერიასთან. საუბარია ბაზრის მიმდებარე მიწის იმ ნაკვეთზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ მერიამ დაირეგისტრირა, მოგვიანებით კი იჯარის ფორმით გაასხვისა. მოვაჭრეების განცხადებით ბაზრის ადმინისტრაციასა და ფართის ახალ მფლობელ შეპესე ლონდასტეს შორის არსებული უთანხმოების გამო მათ ჩვეულ რეჟიმში მუშაობის უფლება არ ეძლევათ. ამასთან აქციის მონაწილეები შიშობენ, რომ ახალი მფლობელი მათ ადრე დუგვიან ოლთვიურ გადასახადს გაუ გაზრდის და არც სამსახური შენარჩუნების გარანტია აქვთ.
ვითხოვთ იმ საარსებო წყარო არ გაგვიუფრთოს, რომელზე ჩვენ ვართ, რომელთა ჩვენ ვართ ჩვენ ოჯახებს. იმიტომ რომ იქ მარტო ერთი და ორი პიროვნების ამბავი არ არის, არის 80 ოჯახი თითქმის.
მეორე ვართ უკვე მოწყობილი. იმედი არაფრის არ აქვს. ისე უიმედოთ. მერია თავის თავზე ვალდებულებას არიღებს, იმეც არავინ არ გვაძლევს.
მოვაჭრეებმა საკითხის შესწავლის მიზნით მიმართეს მერიას, რომელიც თავის მხრივ დავაში ჩართულ მხარეებს გაესაუბრა. მოვაჭრეებთან ერთად მერიაში იმყოფებოდა ზუგდიდის ბაზრის იგივე შეპესე სუპერმარკეტის მენეჯერი მანანა ბარძემიშვილი. მისი განცხადებით წლების წინ სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების ზეპირი დავალებით ააშენა კონსტრუქცია, რომელიც ახლა იჯარის წესით გასხუსებულ ფარცია განთავსებული. ამჯერად კი მერია მის დემონტაჟს სთხოვს.
ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გარე მოვაჭრები შემოეყვანათ. მე არ დაგვიკანონე ეს გაკეთებული, როცა გავაკეთეთ თვითონ დაიკანონა ეს ტერიტორია მერიამ და მე ვითომც და ვიღაცა ტენდერებს გამარჯვებული ხალხი შემოგვიშვან შიგნით.
მოვაჭრეების აქციას უსაფუძლოს უწოდებს შეპესე ლონდასტეს მენეჯერი. მთვარისა ფუტკარაძის თქმით, არ იგეგმება მოვაჭრეებისთვის განსხვავებული პირობების შეთავაზება და ისინიც ამის შესახებ ინფორმირებული არიან.
ჩვენგან იქნება ესეთი ხელშეკრულება დადებული, რომ ყველანაირი პირობა შეექმნება, რო იმუშავებს ის გადასახადები, რანაირი თანხა არ დაემატება, იგივე თანხები დარჩება.
თვარისა ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ბაზრის ადმინისტრაცია, რომელიც წლების განმავლობაში სოლიდურ თანხებს იღებდა აღნიშნული მიწის ნაკვეთიდან, ახლა საპროტესტო აქციას ორგანიზებას უკეთებს. ამ ბრალდებას უარყოფს ბაზრის მენეჯერი და აცხადებს, რომ მოვაჭრეები მათ დახმარების თხოვნით თავად მიმართავენ. დავაში ჩართული ორივე მხარის წარმომადგენლებმა მერთან გასაუბრების დეტალები ჟურნალისტებს გააცნეს. მათი თქმით, ირაკლი გოგოხია საკითხის შესწავლას დაპირდა. იმ მიზეზით, რომ დავა ორ კერძო სუბიექტ შორის მიმდინარეობს, კომენტარის გაკეთებაზე მერიაში უარი განაცხადეს. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე თანხმობა მისცა მერიას, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი აუქციონზე გაეტანა. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით აუქციონში გამარჯვებულს ის სარგებლობის უფლებით იჯარით გადაეცა. მაშინ ფართის წლიურ საფასურად 51,000 ლარი განისაზღვრა. დეკემბრამდე მიწა დაურეგისტრირებელი იყო და არავის ეკუთვნოდა. მიუხედავად ამისა, მოცემულ ტერიტორიაზე წლების მანძილზე სიგარეტით თუ სხვა პროდუქციით მოვაჭრეები ყოველთვიურ ქირას ბაზრის ადმინისტრაციას უხდიდნენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს შეეჩერთი ნერთი ვირუსით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ის გრიპის ვირუსის სეზონის გამალობაში ეს უკვე მეშვიდე შემთხვევა. ასევე H3N2 ვირუსით არის გარდაცვლილი ერთი ადამიანი. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს განაცხადა, რომ დაავადებების და მიმართველობის ზრდის ტემპი საგრძნობლადაა შემცირებული, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იქნება გარდატეხა და ვირუსის გავრცელების შემთხვევები კლებისკენ წავა. საპარლამენტო ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებმა საარჩევნო ცვლილებების საკითხზე დღეს კიდევ ერთი შეხვედრა გამართეს. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის და ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად დღეს საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებს შეხვდა. ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2016 წლის იანვრის მონაცემებით საქართველოში ეწვია 323,159 საერთაშორისო მოგზაური, რაც წინა წელზე 4.4% მეტია. თქვენს მედიის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners. Hello again from Washington.
It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reason why my love, it won't disappear. Can't find the reason why I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones-Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners.
You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,